Hori rean bat nizun, Sara, ze uste dut gonbidatu bere xiren bat daukazula ondoan, ez da?
Bai, ekin, guri sortzaileen munduan murgiltzea bai zugarri gustatzen zaigu, hori entzuleak ere badaki, eta are gehiago emakume sortzaileen munduan, emakume izatetik sortzen dutenen munduan, ba, hementxe gaurko elkarrizketaren osagaiak, emakumeak, sortzaileak, euskara eta hizpatasuna. Osagai hauek nahastuta sortu da Dinagu kolektiboa, eta ze poza entzule, zeren gurean daukagu gaur zebrabidea gurekin gurutzatzeko Karmele Salsamendi. Karmele, arratsaldeon, zer moduz daude?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ongi?
Osando.
Beno, Karmele, aipatu ditugu Dinagu kolektiboaren osagaiak, baina zer da Dinagu?
Ba, Dinagu goz asko da, eh? Ba, hasiera batean emakume sortzaile bezalako elkarte bat sortu genuen, eta pandemiaren ostean ikusi genuen behar handia zegoela, hori ez, bertakoa ekoizten zuten jendeak, sortzen zuen jendeak bere etxean bakardadean zegoen hori, pixka plazaratzea, kanporateratzea, eta Dinagu 2.0 bat bezala sortu genuen. Eta bertan hainbat emakume sortzaile bildu ginen, eta esan genuen, bueno, pandemia garaian ezin gara azoketan egon, baina bueno, digitalki egingo duguna da, merkatu edo azoka handi bat. Eta bertan sortzaile izugarri pila apuntatu zian, erakusleio bezala, gaur egun Instagram edo sare sozialetan, beraien produktua eta beraien proiektua azaltzeko. Eta hola hasi ginen, justo pandemiako gabon hoietan sare sozialen bitartez elkarbanatu genuen sorkuntza ezberdinak, proiektu ezberdinak, eta pandemia bukatutzat eman zanean, hurrengo gabon edo udaberrian ja hasi ginen nomada gaitun proiektuarekin azoka ibiltari bat egiten. Eta gure helburua beti izan da hori, emakume sortzaile ezberdinak, Euskal Herri mailako puntu ezberdinetan mugitzea, eta azkenean azokak edo plaza handiak emakume eta sorkuntzaz betetzea, ez?
Eta nortzuk sortzen duzu kolektibo hau?
Oraintxe bertan talde motorean gaude Leire, Leire Aiartzaguena, Uxue Beresi Hartua, Maider Gaztelumendi, eta ni Karmele Salsamendi. Eta, bidean ere beste sortzaile batzuk izan ditugu aurreko tandetan, baina, hor daude ere, oraintxe bertan ez daude talde motorean, baina hortxe egon dira.
Karmele, aipatu duzu, behar batzuk asetzeko edo sortu zenutela proiektua, kolektiboa ez dakit behar horiek asetu dituen orain arteko bidean?
Beti zaila da proiektuaz bizitzea, eta hortxe geratzen da ez, hobi modutikan proiektu bilakatzen den arte, eta bizi modu hortara bideratzen dugu gure proiektua, baina batzutan zaila izaten da, eta beste gauzekin partekatu berezaten dugu, baina gure helburua hori da, ez? Sorkuntzatik bizializatea eta bertako hori indarra ematea.
Bai, hori galdetu nahi nizun, Karmele. Sormen lanetatik soilik bizitzea oso zaila dela pentsatzen dut. Kolektibo honek elkartasuna eman eta sormen lanetatik bizitzeko bidea egitea erraztuko dizuela pentsatzen dut?
Bai, hori da. Lehen esan dugun bezala, bakardadean zure proiektuan zauden momentutikan, asko zere errazagoa da emakume ezberdinekin partekatzea, sarietzea, alduntze horrek ere asko laguntzen digu, azkenan dudak, hasieratik handuzkagun dudak denok ditugu, pasa ditugulako, eta ze hobeto holako kolektibo bat sortzea, gure atzetik datorren horri ere laguntzeko, ez? Eta, ostakit, azkenan oso polita da saretzea, askotan elkarlan pila bat ateratzen dira azoka horietatikan, Euskal Herri mailan ezagutzen ez dituzun proiektuak ezagutzeko aukera ematen dizu, eta baita ere bezeroei, igual bere herriko sortzaileak igual ez dituzun ezagutzen, eta horrela aukera dauka ezagutzeko.
Karmele, ezakit, ziur elkarrizketa bat ditzen ari den entzuleren batez dela sortzailea izango, edo ezakiela zer den sortzaile bezala lan egitea, ezakitzuk nola definituko zenituzken sortzaile bezala zure lana garatzerak orduan, zure bidea egiterak orduan topatzen dituzun oztopo zerrenda luze hori edo nola definituko zenuken?
Zaila. Sorkuntzatik bizi dena edo beti izaten du askotan gustatzen zaion zerbait edo joskintzara bideratutakoa edo arteetara bideratuta. bitxigileak ere baditugu, bueno, denetatik dago. Eta beti normalean hasten da, ba, hobi moduan edo ikusi duela zerbait eta gustatzen zaion horretatikan, orduan bidea hasieran zaila izaten da, baina nire ustez inspirazio garela, ez da? Pixkanak artisauak, ba, batak besteari ere elikatzen garela, eta ba, bazket, askotan igual ideia bat garatzetikan, proiektua sortu arte, ba, bueno, bai, urte batzuk pasatzen dira, baina bueno, oztopoak, ba, bai, autonomoen bizitza.
zein da zuen eskaintza, zein produktu merkaturatzen dituzue?
Ba, oraintxe bertan, bueno, denetatik dago, bitxigileak daude, ilustratzaileak daude, osagarriak eta moda egiten duten sortzaileak daude, zura lantzen duten artisauak ere bai, liburuak eta ipuiak ere argitaletxe bat ere badugu, papergintzako bai, liburuska, kuadernoak eta berre egiten dituzten gauzak, bueno, zut, oso-oso tematika handizko sortzaileak ditugula.
Denbora bat pasada, Karmele, Dinagu kolektiboa sortu duzuenetik. Ezakit oroar bat zuen ondoan, zuen inguruan, ze harrera izan duen proiektuak?
Ba, geroz eta handiagoa da harrera. 2020an esan bezala hasi ginen eta hasiera batean hori proiektu batzuk plazaratu genituen, baina sortuta zuten proiektuak edo ja ibilbide bat zutenak, baina geroz eta gehiago dira proiektu berriak sortu diren emakumeak idazten digutela, hori bere ikerbai kolektiboaren parte izan nahi dutela, eta gero beti saiatzen gara Euskal Herriko puntu ezberdinetan azoka egingo dugun horietan, bertako edo eskualdeko artisauak ere gonbidapena luzatzen, ez? Orduan beti oso aberasgarria da, hori proiektu ezagutzen ez duen jendearentzako, bere lehen azoka Dinagun izatea adibidez.
Karmele, kapitalismoa, globalizazioa, ez dakit badira, ez gaur egungo munduaren eta gaur egungo gizartearen oinarriak, horren barruan ere garatzen da, gure eguneroko bizitza, ez dakitzuk nola definituko zenuken gaur egun dugun kontsumo eredua izan ere, dena azkar eta merkena izaten dugu, zuek eskaintzen dituzuen produktu horiek gibeletik lan handia dutela pentsatzen dut, ezakit jendeak baloratzen duen?
Ba, hortan gabiltza. kontsumo edo kontzientziazio modu bat ere bada Dinagu, saiatzen gara gure bezeroari ere atzean dagoen guzti hori azaltzen, ez? Prezio bat jartzen diogunean produktu bakoitzari nola dagoen egina, nondik ateratzen dugu materiala, zenbat ordu eman ditugu material hori beste produktu batean bilakatzen. Saiatzen gara hori kontzientziatzeko edo pixkanaka balorean jartzen produktu horrek daukaren historia, ez? Ez dela bakarrik produktua soilik edo kontsumitu behar dezun gauza bat beharraren ikuspuntutik, baizik eta izatea zerbait esperientzi bat emango dizuna, historia bat daukan atzetik, askotan sortzaileak bilduma bakoitza sortzen duenean, historia bat izaten du, edo proiektuak bere amonarek erakutsi ziolako proiektu horretik dijoa, edo ez dakit, historia guztiak balorean jartzen erakusten dugu, edo bueno.
Sortzailearen eta eroslearen arteko harremanari garrantzia ematen diozu, Dinagu kolektiboan, bi hauen arteko harremanak zaindu behar direla alegia?
Hori da, bai. Osea, hasiera batean sortu genuenean Dinagu, gu sortzaile bezala eta beste azoketan egon ginenean ikusi genuen, askotan gure balorea ere etzela, askotan azokak antolatzen duen erakundeak edo ez dira sortzaileak, ez dakiten nola zaindu behar den sortzaile bat. Eta gure Dinagun oso argi genukan hori, ez? Sortzaileak ondo zaindu nahi gelituela, azoka zaindua izango zela, eta hori bai, gero sortzaileei ere eskatu, bere bezeroak ere zaintzea, ez? Eta azkenan, zainketa kolektibo bat da, bai.
Bai, karo, lehen aritu gara hitz egiten, mikrofonoa itzalita genuela, ekine, ze politia denez, ni oso azoka zalea naiz, eta joan eta sortzailearekin hitz egitea, eta nola sortzaileak ere tratu goxoagoa ematen dizun, noski?
Bai, hori da. Azkenean, saretatik haratago azokak ematen duena da, aurrikusten dezula, mm-hmm. zein den sortzailea, sortzaileak azaldu aldizu erosiko duzun hori edo interesa daukazun mm-hmm. produktu hori nola dagoen egina, ze inspirazio edukidun, nola zaindu behar den gerora ere bai, eta zu gero historia hori, zuko parituko diozun pertsona berezi horri ere transmitituko diozu orduan azkenean, ba oso polita da historia mm-hmm. bilakatzen dena.
Mm-hmm. Bai. Karmele, zu zeu ere sortzailea zara, lehen aipatu ditu kapitalismoa, globalizazioa, ba, zuzen zuzenean gure bizimoduan eragina duten bi monstro eta bertze monstro handi bat sare sozialena. Ez dakit ze paper hartzen duten ba, sortzaileen mundu hontan sare sozialek?
Bueno, ba, alde batetik izugarrizko erakusleio handia da. Mm-hmm. toki guztietara iritsi zaitezke, baina bada, askotan sortzaileekin hitz egiten dugun hori delegatuko genuken gauza bat izango mm-hmm. litzatekeela, ez? Ze guretzako sortzaileak garenok produkzioan gaude, mm-hmm. diseinuan gaude, beste hainbat gestiotan murgiltzen gara, eta egia da sare sozialak askotan hor eskasi bat edukitzen dugula, ez dakigulako nola iritsi jendeari, eto, oza, askotan ezin dugu jakin guztiaz, ez? Zor, bakizu zure produktua nola ikoitzi, baina nola erakustzi jendeari, ba, askotan traba hortxe dago, ez? Edo gaur egun Instagramekin ba, algoritmoa, eta horrelako gauzak. Eta antxietatea sortzen duen, ba, gauza bat izaten da, baina egia da, aldi berean, ba hori esan dugunez, erakusleio baina handia da, mm-hmm. ba, azoketan bakarrik parte hartuta, edota zure txetikan webgune bat eukita, askotan igual ezintzara, hainbeste jendetara iritsi, mm-hmm. eta honek bai ematen duela, ba, ez dakit, aukera gehiago, ikusteko, edo ezagutzeko, eta... Mm-hmm.
Karmele, aipatu duzunagatik, suposatu dut dinagu etengabeko eraldaketan dagoela. Zein dira zuen erronkak etorkizunera begira?
Ba, asko ditugu.
Hori ona da, eh?
Bai, ideia pila bat, demora ez dakita inbeste. Ze azkenean sortzaile bezala, bueno, dinagun talde motorean gaudenak ere beste proiektu bat daukagu mm-hmm. gure esku artean, ez da bakarrik dinagu. Dinagun elkarte bezala lan egiten dugu, baina atzetik bakoitzak bere proiektua sostengatu behar du eta elikatu ere egin behar du. Orduan ikusten ditugun gabezi horiek edo sortzaileei ikusten dugun ba aholkuak edo dudak edo dauzkaten gauzaiek guztiak ba nahiko genituzke bildu eta bueno ba elkarte bezala eta azoketan lan egingo dugun bezala ba formazio gisa ere ba sortzaileekin gehiago bildu, sortzaileak ba ezagutu eta ez bakarrik azoketan baizik eta bueno pues elkarte bezala lan potenteago bat egin, baina egia da hori. Horrek denbora eskatzen duela eta azkenean ba pixkanaka edo etorkizunerako proiektu bezala daukagu.
Beraz, Karmele, saretzen segitzea bada erronka nagusi bat, ez? Aurrera begira edo azpimarratzen duzuena, ez? Saretzearen garrantzia.
Hori da, bai, guretzako bai proiektu ezberdinekin, hau da, lehen esan bezala azoketan parte hartzen dugunean, beti saiatzen gara edo kolektibo ezberdinekin lan egiten, edo elkarte ezberdinekin, ba azkenan beraien proiektuak ere ba ezagutarazteko, eta gure erronkarik potentena hori da, saretzea eta elkarlana, ez kompetentzia izatea.
Beno, aipatuko dugu, elkarrezketaren amaierara iritsi gara eta ez dugu aipatu, Karmele, zuk baduzu zure estudiotxoa, cool estudioa, Lasarte horian, zer kozinatzen da bertan?
Ba, cool estudioa, bueno, guk marka bezala sortu genuen cool, eta hor osagarri ezberdinak egiten ditugu jasangarritasunari begira, eta cool estudio bazkenean da emakume sortzaile, emakume sortzaileen txokoa edo esango genuke eta bertan ere ba dinago txiki bat bezala ba denda bat fisikoa daukagu bertan eta guk tailerra dugu hor eta gero ba denda daukagu eta han ba bueno ba tailerrak ematen ditugu produktu ezberdinak aurkitzeko aukera daukazue eta gonbidatuta zaude.
Goixo egoteko toki bat beraz.
Hori da.
Ba, gonbidatuko ditugu entzuleak dudarik gabe Karmele Salsamendi ba Cool Studiora eta dinagu kolektiboak antolatzen duen azoka aurora. Mila esker gurean izateagatik Karmele plazera izan da zuen proiektua ezagutzea.
Bai, bueno, gogorarazteko, aurtengo gabonetan Lazka honen egongo garela. Abenduak 16 eta 17, Biziolako proiektuarekin batera han izango garela. Eta, bueno, saretan informazio guztia partekatuta daukagu, beraz, ba, konbitea egiten dizugu, aurten, ba, bertako erosi nahi baduzue, eta sortzaileak ezagutu nahi badituzue, ba, han egongo garela.
Bikain, ba, hortxe, Eguberritarako pari ezin hobea.
Aputatuta, eh?
Hori da. Mila esker Karmele gurean izateagatik eta besarka da potolo bat, ongi segi.